для сваёй дзяржавы не ведаюць, плачу падатак, я буду мець права на гэта, на гэта, на гэта. Это несправядліва, калі адзін чалавек хавае свае даходы і не плаціць ні за што, але карыстаецца тым самым, чым плаціць і карыстаюцца тыя, хто працуюць сумленна.
А вот пытанне пра справядлівасць я хацела Валенціну Пятровічу адрасаваць. Вот вы напісалі блог недаўна, дзе згадалі пра вашага знаёмага, які страціў працу ў Беларусі, цяпер працуе ў Расіі, праўдападобна, ён патрапіць пад дзеянне новага дэкрэту. Ну вот, але ён новых выплат не баіцца, бо і так за ўсё плаціць, і за медычныя паслугі ў так званай бясплатнай паліклініцы, адукацыю дзецям у ВНУ платную, аплачвае таксама хату яго свая, калодзеж свой, камунальныя паслугі мінімальныя. А Валянцін Пятровіч, ну сапраўды пытанне справядлівасці. У гэтым сэнсе, якое зараз Дмітрый узняў. Справядліва ці несправядліва, як вы лічыце? У дачыненні да вашага знаёмага, які не можа мець працу ў Беларусі. Вот ці лічыць ён гэта справядлівым?
Па вялікім рахунку, канешне, ён то лічыць, што яго гэта зараз не будзе датычыць. Ён вельмі хваравіта ўспрыняў менавіта першы раз гэты дармаецкі збор. Што 200 ці 300 рублёў там яму налічылі і як бы цяжка заробленыя грошы, якія ён лічыў уже сваімі, і адшкадаваць ад гэта вялікую суму для сям'і было вельмі хваравіта. Гэтыя зборы, па-першае, пакуль яшчэ не дайшлі да людзей і ні для каго не ма яснасці ўсё ж такі, што падпадзе пад новыя налічэнні. Але чалавек, які жыве ва ўласным доме сапраўды, які карыстаецца нейкай, па сутнасці, у невялікіх вёсках людзі нічым не карыстаюцца. Магчыма, для кагосьці это будзе адкрыццём, але беларуская глыбінка і правінцыя, яна недзе застрагла ў 19 стагоддзі, бо нават вывазу смецця там няма, не кажучы пра вадаправод там ці каналізацыі і так далей. Чым там можна абкласці гэтых людзей, апроч таго, што ўвесці плату за наведванне амбулаторыі, якая, дарэчы, яшчэ трэба дабрацца да яе за 30 кіламетраў, альбо за наведванне дзецьмі школы, цяжка нават уявіць. Так што для гэтых людзей яно як бы такая абстракцыя, гэтыя новыя зборы, якія яшчэ калісьці з'явяцца. Сапраўды, па вялікім рахунку, строга кажучы, гэтыя людзі, яны не плацяць падаткаў з тых заробкаў, які яны зарабілі недзе ў Расіі, на будоўлях у Расіі, ці працуючы там недзе на прадпрыемствах. Два месяцы праводзячы там у вельмі складаных цяжкіх умовах і потым вяртаючыся сюды да сваіх сем'яў. Але яны не лічаць, культура наша і палітычная, эканамічная культура гэтых людзей такая, што яны не лічаць, што павінны нешта яшчэ дзяржаве з гэтых грошай, які яны сюды прывезлі. Яны не ходзяць у падатковую інспекцыю, яны не лічаць, што мусяць з гэтых грошай плаціць падаткі. Хоць строга кажучы, па вялікаму рахунку, канешне, гэтыя даходы павінны падпадаць пад падаткаабкладанне, прынамсі это мінімальны 13% адсотак.
Давайте паслухаем эксперта, ад чаго і ад каго залежыць, якім менавіта будзе зменены дэкрэт аб дармаедах. Ярослаў Раманчук, эканаміст.
Дэкрэт номер адзін можа быць альбо вельмі дрэнны, альбо ніякі. Гэта такая нарматыўная бурбалка, з якой можа альбо шмат чаго дрэннага для людзей выскачыць, альбо нічога, ён проста лопне і нічога не будзе. Перш за ўсё трэба падкрэсіць, што дэкрэта номер 3 у самым горшым стане няма. Гэта перамога тых людзей, якія вялі барацьбу супраць падатка на дармаедаў. Тое, што сёння мы бачым, гэта ніякага дачынення да занятасці насельніцтва не мае. Гэта не мае дачынення да таго, каб зрабіць рынак працы. Гэта, я думаю, проста спусцілі на тармазы тую нарматыўную безлуздзіцу, якая была на працягу 3 гадоў, захаваўшы твар. Быццам мы не адмянілі, але зрабілі такі захад для таго, каб праца уладкаваць там людзей з праблемамі алкагалізму, тыя, якія маюць нейкія там праблемы. Я не бачу ніякай матывацыі ў раённых гэтых камісіяў, і каб яны пачалі шчаміць, як кажуць, тых людзей, якія не маюць працы. Тым больш там, калі там у заробкі на месцах там 150-200 даляраў, яшчэ дадаць ім да гэтага поўную вартасць жыллёва-камунальных паслугаў, гэта проста будзе падымаць бунт. Так што, калі мясцовыя камісіі, раёны хацелі падняць бунт супраць Менску, тады трэба выконваць букву, як кажуць, гэтага дэкрэту номер 1. А калі взявшыся за розум, ну тады просто декрет номер один будзе ляжаць на паперы, як яшчэ там тысячы розных нарматыўных актаў.
Ось Ярослав Романчук схіляецца да таго, што дэкрэт можа стаць, ну, сапраўды паперка, якая будзе ляжаць, як з такім спосабам неяк захаваць твар пасля таго ў дэкрэту нумар 3 і проста будзе ляжаць і не будзе дзейнічаць. Дмітрый, як вы мяркуеце, можа ўсё ж у некаторай ступені ён паўплывае, вот, будзе судзейнічаць занятасці насельніцтва, ці ўсё ж гэта будзе інструмент для таго, каб атрымліваць больш грошай у бюджэт?
Я думаю, што хутчэй больш грошай у бюджэт, таму што цяжка ўявіць, як такая рэч можа стварыць, скажам, вот, як я ўжо казаў, там новае месца працы або змотываць людзей шукаць працу, калі на тое, што ёсць, скажам, на біржы, гэта нізкаплатная праца вельмі. Я вельмі сумняюся ў тым, што это нейкім чынам дапаможа. Магчыма, некалькі там тысяч чалавек сапраўды не прымусяць плаціць гэтыя поўныя паслугі, але ці яны шмат ад гэтага выйграюць, як бы, ну, это ўсё робіцца, ведаеце, вельмі тапорна. Насамрэч, усё павінна рабіцца з іншага боку па ўзоры заходнееўрапейскіх краін, якія сваю эфектыўнасць даказалі ўжо.
Юра, вось вы ўжо гаварылі пра тое, што невядома, якіх менавіта пунктаў будзе тычыцца гэты дэкрэт, ну, ўсё ж невялікі прагноз можна цяпер зрабіць. Якія менавіта сферы могуць быць закранутыя ў гэтым дэкрэце? Вот, транспарт, это можа быць адукацыя, медыцына, пра якую мы ўжо шмат сёння казалі, камунальныя тарыфы, што яшчэ?
Ну, ведаеце, я вот хутчэй пагаджуся з Валянцінам, што хутчэй гэта будзе ўсё ж такі тычыцца жыллёва-камунальных тарыфаў. Там як бы это больш-менш зразумела, і там пра што вот казаў вельмі важна, мне здаецца, Валянцін, што ўлада ўсё ж такі як бы корректуе свои дзеянні с народным пачуццём справедлівасці. І як это, так сказаць, пачуццё справедлівасці і парушэнне яго, як яно можа выбухаць, улада гэта ўбачыла ў мінулым годзе. І таму, я думаю, ну, яна як бы адчувае, што ёсць некія межы, якія пераходзіць не трэба, і прычым тут парадокс палягае ў тым, што ўлада в этом сэнсе сама нарываецца на тую як бы ідэалогію, якую яна нібыта вызнае. А яна вызнае савецкую ідэалогію. А паводле савецкай ідэалогіі медыцына бясплатная апрыёры, так павінна быць. Мне беларускаму грамадзяніну яна павінна быць бясплатна, таму што я беларус, таму што я беларускі грамадзянін. Вот так разважае большасць беларуская. І в этом сэнсе вот як бы замах на гэта выклікае, можа выклікаць абурэнне.
Давайте, давайте да. Паглядзім зараз, як гэта адбывалася ў мінулым годзе.
Салітарнасць! Салітарнасць!
Гэтаму здзеку не!
Не! Декрэту номер 3!
Во-первых, это тоже надо президенту отрулять.
Об отмене указа номер 3, декрета номер 3, и отмена повышения пенсионного возраста.
И это и министерство...
Не бойтесь! Не бойтесь!
Абсурд оборонять свои правы в державе, которая называет себе правовой.
Ці паўторацца пратэсты, гэтае пытанне шмат задаюць цяпер. Вот я б хацела звярнуць увагу на тое, што вот недавно апошнім часам былі заблакаваны інтэрнэт-рэсурсы «Хартыя беларускі партызан». Ці такім спосабам, такім чынам ўлады спрабуюць нейкім чынам прадухіліць пратэсты, прадухіліць інфармацыю, якая можа спрыяць пратэстам, ці некія іншыя прычыны тут адыгрываюць ролю?
Я думаю, што ўсё ж такі іншыя. Я думаю, што гэта прычыны чыста палітычныя, звязаныя, магчыма, скажам, з гадавінай Беларускай Народнай Рэспублікі і з тымі акцыямі, якія можа ладзіць апазіцыя. Што тычыцца вось гэтых пратэстаў, я не думаю, па шчырасці, што яны паўторацца па двух прычынах. Першае, вы самі сказалі, рэальна это з 1 студзеня 19 году. Это нават толькі дзесьці ў траўні ўрад вызначыць па якіх падставах. Ну, ведаеце, вот мы летась бачылі, што калі прыходзілі лісты шчасця, тады людзі на гэта рэагавалі. Умоўна кажучы, закон-то быў прыняты раней, дэкрэт нумар 3 быў значна раней, але пакуль певень не дзюбне, людзі узбуджацца з нагоды таго, што яшчэ можа быць і невядома як будзе, фактычна праз год. Яны не будуць, это першы. І другі момант, не нашмат, крышачку, але ўсё ж такі варта сказаць, што вырас дабрабыт, вырас сярэдні заробак, крышачку пайшоў пайшла наперед економіка, і тому уже вот такого відчування, якое було наприкінці минулого году, що все валиться, три гады валиться, і далі буде валиться, ну, його просто нема. Все ж таки...
Ну, от коли про економіку ви почали говорити, то от кореспонденти «Свободи» спробували оцінити, які видатки понесла держава у сувязі з прийняттям реалізації цього скандального декрету номер 3. Ну, більш за 80 тисяч доларів потратили тільки на так звані листи щастя. От база даних об прибытках громадян Беларуси, ну, мусила вот так каштовать каля 500 тысяч доляров. 1 миллион рублев, белорусских рублев, доведется вернуть тем, кто заплатил этот декрет. Валентина, как бы вы оценили махчимую грошовую эффективность для державы нового декрету?
Ну, я думаю, что и этим разом постригши, уже не раз постриженных овечек владам не удастся. Ничего из этого не отримается. Вялізныя сродкі, які ў папярэдні раз давядзецца патраціць на стварэнне рознага кшталту камісій, на арганізацыю іх працы, на імітацыю бурнай дзейнасці, на выяўленне гэтых дармаедаў, выпісваць ім нейкія новыя налічэнні, прасылаць іх, кантраляваць выкананне і гэтак далі. Адначасова я прадбачу, якія будуць дзеянні людзей у адказ. Натуральна, што обкладзеныя гэтымі паборамі будуць шукаць магчымасці для таго, каб ухіліцца ад выплат. Калі гэта будзе датычыць жыллёва-камунальнай гаспадаркі і прапісаных там на нейкай жылплошчы, у кватэрах, у дамах, будуць перапрапісвацца, будуць рэгістраваць тых, хто працуе, самі выпісвацца з гэтых. Краці кажучы, і ўлад, і чыноўнікі, і людзі, якія падпадуць пад дзеянне гэтага дэкрэта, усе будуць імітаваць бурную дзейнасць, але ў выніку хутчэй за ўсё бюджэт ад гэтага колькі-небудзь значных грошай не атрымае. І я так прадбачу, што ў рэшце рэшт усё гэта паступова будзе спушчана на тармазах. Для таго ж невядома ўвогуле, што будзе праз год, праз два з тарыфамі, з камунальнымі тарыфамі, з аплатай. Улада дэкларуе, што якраз у гэты перыяд належыць выйсці на поўную аплату грамадзянамі усіх тарыфаў, уключна з зацяпленнем, з водазабеспячэннем, з электраэнергіяй і гэтак далей. Што ў гэтым выпадку павінны будуць плаціць тыя, хто не працуе, хто падпадае пад дзеянне дэкрэта? Калі ўсё грамадства, усе грамадзяне павінны будуць паводле заканадаўства плаціць, аплочваць цалкам 100% атрыманыя тарыфы. Тут мноства пытанняў, на якія пакуль што на сёння адказу няма.
А вот давайте мы ўсё ж пры канцы перадачы паспрабуем будем вызначыць, пра што мы гаварылі крыху ў пачатку, от нейкі пазітыўныя моманты, звязаныя з гэтым дэкрэтам. Дзякуючы яму, на абмеркаванне якіх важных тэмаў, праблемаў у беларускім грамадстве выходзіць. От мы зараз гаварылі пра неабходнасць вядзення страхавой медыцыны. Дмітры, як вы мяркуеце, можа, это нейкі штуршок будзе такі?
Для мяне відавочна, што ўлада робіць гэтыя законы не дзеля таго, каб спаганяць грошы з людзей, каб вось мучыць іх там, не ведаю, катаваць. Гэта робіцца дзеля таго, каб людзі пачалі сапраўды плаціць падаткі, там, дзе яны раней хавалі свае даходы, каб яны пачалі ўрэшце іх як бы легалізаваць. Але просто робіцца это, так сказаў, топорна. Але насамрэч мне падабаецца тое, што трошкі пачынаюць гаварыць у нас пра тое, менавіта што дзяржава там не павінна цябе цалкам спонсараваць, ты павінен сам старацца гэта рабіць. Это правільная дыскусія, можа, яна яшчэ не актыўная такая, але гэта вот логіка савецкая, яна павінна быць знішчана па вялікім рахунку, што вот паколькі у мяне сіні пашпарт беларускі, то я павінен усё атрымаць бясплатна, хай дзяржава мне дасць харошы заработак, я чую такое, а я не буду плаціць легальна падаткі, бо дзяржава не дае мне харошы заработак. Не, ты павінен сам задбаць пра харошы заработак, а мэта дзяржавы любой, толькі стварыць табе для гэтага умовы. Факт, што наша дзяржава не робіць такіх умоваў, але хоча вельмі, каб людзі трымаліся тых законаў, часам вельмі дзіўных, якія яна робіць. Але тым не менш, я лічу, што гэта ўжо добры напрамак. Я думаю, што раней мы глядзелі пытанне, людзі не ставілі такіх пытанняў, што я працую, плачу падаткі, нехта не плаціць, а карыстаецца таксама паслугамі. Гэта вот любая дыскусія накарысная, бо у нас не па водным пытанні няма нейкай агульнанацыянальнай дыскусіі. Я думаю, што гэта ўжо правільна. І гэта вот эта вот савецкая ідэалогія, або хутчэй усё такая бальшавіцкая, яна паволі будзе сыходзіць ўжо на другі план. Людзі сапраўды будуць жыць, як бы разумець, што трэба жыць сваім розумам, скажам так, капіталізмам або паняццямі рынку.
Тое, што дэкрэт аб дармаедах сышоў у нябыт, безумоўна, станоўчая з'ява. Летась народ прадэманстраваў, што ён, яго голас маюць значэнне. Аднак, саступіўшы пад ціскам людзей, улада прыдумляе новыя ланцугі, новыя спосабы залезці ў кішэню беларуса. Можа, гэтым разам больш вытанчаныя і менш разбуральныя. І застаецца без адказу пытання, а хто ж адкажа за дэкрэт нумар 3. Такі кантэксты іх падзею, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Дмітрыем Гурневічам і Валянцінам Жданко думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.